16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Predsjednica Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva Milorad Dodik otputovali u Sankt Peterburg. U fokusu razgovori o kraku ruskog gasovoda Turski tok za Republiku Srpsku.
Ovog ljeta početak faze 3 i 4 izgradnje autoputa kroz Posavinu i Semberiju prema Beogradu najavio ministar Trninić.
U masovnoj tuči u Velikoj Kladuši učestvovalo oko 100 migranata, nekoliko policajaca povrijeđeno.
Predsjednik Kine Xi Jinping doputovao u zvaničnu posjetu Rusiji.
Novak Đoković danas protiv Aleksandra Zvereva na Roland Garrosu.
Pretežno toplo i sparno sa povremenim pljuskovima, sutra do 30 stepeni. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina od 6. do 8. juna učestvovaće na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Dodik je uoči odlaska za alternativnu televiziju najavio da će između ostalog razgovarati sa rukovodstvom Gazproma o izgradnji kraka gasovoda Turski tok kroz Republiku Srpsku. Planiran je sastanak sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Opširnije Nenad Stupar.
Ekonomski forum u Sankt Peterburgu jedinstveni je svjetski događaj koji svake godine okupi šefove nekoliko svjetskih država, premijere, ekonomske stručnjake i biznismene. Prisustvuje više od 17.000 posjetilaca iz više od 140 zemalja te oko 1.000 lidera vodećih svjetskih i ruskih kompanija. I ove godine prisustvuje predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i to na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ključna tema je razvoj i modernizacija energetskog sektora. Dodik bi tokom boravka u Rusiji trebalo da se sastane i sa ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovom, gradonačelnikom Sankt Peterburga, ali i sa predstavnicima ruskih kompanija.
Meni je primarno da se sretnem sa ljudima iz Gazproma i da ne propustimo ovu priliku da za Republiku Srpsku odvojimo krak i da uvučemo ovdje gas u Banja Luku iz ekoloških, ekonomskih i svakih drugih interesa, pa i privrednih interesa, jer tamo gdje je gas, to je uvijek jeftiniji energent nego drugi izvori energije. I pokušat ću da održim ranije naš dogovor koji je imao za cilj da se gradi jedna gasna elektrana, termoelektrana, i vidjet ćemo kako sada stvari stoje o tome.
Plenarnoj sjednici na forumu prisustvovaće i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, učestvovaće i na jednom od panela, a potpisaće i sporazum o saradnji sa Sankt Peterburgom. Ipak, kako je ranije izjavila za RTRS, akcenat je na sastanku sa predstavnicima Gazproma i razgovorima o izgradnji gasovoda kroz Srpsku.
Da na osnovu toga, dakle, razvijamo svoju gasnu infrastrukturu, da imamo sekundarne gasovode, ima mnogo naših gradova i sredina koji su zainteresovani i mi smo predviđeni da na tome radimo tamo gdje se stalo nekada sa južnim tokom, dakle, da se nastavi i da mi pokažemo i svoju opredjeljenost, a oni, i oni računaju na nas prema tome, dakle, vjerujem da je to sasvim dobro i bit će uspješno.
Rusija je za gasovod koji će preko Turske i Bugarske dopremati gaz do Srbije izdvojila milijarde dolara. Samo u Srbiji Rusija će za izgradnju gasne infrastrukture do granice sa Mađarskom uložiti oko 1,5 milijardi dolara. Prve količine gasa prema Srbiji trebalo bi da budu isporučene 2020. godine, a do kraja ove, sudeći po najavama, trebalo bi da bude raskinut ugovor između Gazproma i Ukrajine o tranzitu gasa. Ekonomski forum u Sankt Peterburgu trajaće od 6. do 8. juna, a nesumnjivo je da će se razgovarati i o pomenutom problemu.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić predstavio je infrastrukturne projekte Republike Srpske i način njihovog finansiranja na drugoj srpskoj konferenciji o javno-privatnom partnerstvu koja je održana u Beogradu. Strateški plan Republike Srpske do 2030. godine je ulaganje u izgradnju 470 km autoputeva kao i u mrežu magistralnih i regionalnih puteva, a najznačajniji infrastrukturni projekat je povezivanje Banja Luke i Beograda. Opširnije u prilogu Dragi Grubić.
Kada je riječ o izgradnji autoputa do Beograda, Trninić je podsjetio da je već izgrađena dionica od Banja Luke do Doboja i najavio sljedeće sedmice radove na fazama 1 i 2 do Vukosavlja.
Srbija već intenzivno radi sa svoje strane da što prije počne sa tim radovima. Ja očekujem sredinom ljeta da će biti kamen temelja za zajednički most na rijeci Savi u Rači. Tako da je to nešto što sigurno svi želimo što prije da se desi, a sve aktivnosti koje sprovodimo idu u tom pravcu i nadam se da tu neće biti nekih smetnji kako zna da bude.
Srbija bi mogla da pomogne i izgradnju dionice autoputa od Rače prema Bijeljini dužine 17 km, navodi Trninić.
Imamo određene nagovještaje da bi Srbija pomogla i u projektovanju pa eventualno i u izgradnji te dionice do Bijeljine, a Republika Srpska u dužini od nekih 20 km dalje od Bijeljine prema Brčkom distriktu i nekih 30 km od s druge strane od Brčkog distrikta do Vukosavlja do veze koridora 5C, a koridor 5C već smo u fazi maltene realizacije.
Drugi strateški projekat za čiju izgradnju je potpisan sporazum sa kineskim partnerima jeste koncesioni ugovor na 30 godina za izgradnju autoputa od Banja Luke prema Prijedoru dužine 42 km uz produženje prema Novom Gradu i granice sa Hrvatskom u vrijednosti od 297 miliona evra. Ovaj ugovor je potpisan u skladu sa evropskim standardima, kaže financijski konsultant, partner u firmi Deloitte Vladimir Beslagić.
Zadovoljstvo mi je da kažem da je 9. maja u Londonu Partnership Award renomirana agencija ovaj projekat uvrstila među top 6 projekata u transportnom sektoru oblasti javno-privatnog partnerstva, pored dva projekta iz Holandije, jednog iz Nemačke, jednog iz Turske i jednog iz Norveške.
Projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor, zaključen prošle godine, komercijalno je zatvoren, a naredne 2 godine se očekuje priprema dokumentacije i eksproprijacija zemljišta.
Na Narodnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na dnevnom redu naći će se i prijedlog odluke o izradi plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača po skraćenom postupku. Cilj je planski osnov za izgradnju autoputa u Posavskom pojasu i povezivanje sa Srbijom, informiše Zorana Marković.
Prema prioritetima u drumskom saobraćaju određeno je da do 2025. godine bude izgrađen autoput Modriča-Brčko-Bijeljina, granica sa Srbijom. Jedan od inicijatora da se ova odluka po skraćenom postupku nađe u Skupštini su autoputevi Republike Srpske. Direktor Dušan Topić objašnjava.
Prvo ide odluka da se uđe u tu izradu, a kad prođe svu redovnu proceduru javnih uvida i rastava, onda će ići opet na Narodnu skupštinu da se usvoji taj plan parcelacije koji bi bio osnova za dalje aktivnosti, prije svega za pripremu eksproprijacije i sprovođenje eksproprijacije. Mi imamo osnovne planske i studijske dokumente, ali samo podloga na osnovu koje će se ući u pravu izradu tek nakon što Narodna skupština donese odluku o izradi plana parcelacije.
Prema prostornom planu dionica Vukosavlje-Brčko iznosi 31 km, a dionica Brčko-Bijeljina 37 km. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.
Imamo određene nagovještaje da bi Srbija pomogla i u projektovanju pa eventualno i u izgradnji te dionice do Bijeljine, a Republika Srpska u dužini od nekih 20 km dalje od Bijeljine prema Brčkom distriktu i nekih 30 km od s druge strane od Brčkog distrikta do Vukosavlja do veze koridora 5C, a koridor 5C već smo u fazi maltene realizacije. Svakako dokumentacija još nije gotova, angažovani su institucije koje se time bave. Najbitnije je da smo usaglasili prostornim planom koji je malo kočio kroz opštinu Bijeljina, koji se nije podudarao sa ovom našom trasom. To smo usaglasili, to ide.
Prema izmjenama i dopunama prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine izgradnje magistralnog gasovoda od Bijeljine do Novog Grada dat je status nacionalnog projekta od strateškog interesa. S obzirom na to da postoji visok stepen usklađenosti trasa autoputa i gasovoda na ovim dionicama i da su potrebne iste vrste sprovedbenih planova, radit će se izrada jednog planskog dokumenta. Ova odluka na dnevnom je redu Narodne skupštine zakazane za 11. jun.
Slušate Dnevnik radio Republike Srpske. 3 policajce i veći broj migranata povrijeđeni su tokom noći u neredima koji su izbili u privremenom migranskom centru Miral. U Velikoj Kladuši oštećeno je i jedno policijsko vozilo. Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-hercegovačkog kantona Aleš Ilj-Dedić rekao je da je u ovom napadu migranata na policiju uhapšeno oko 20 lica. On je pojasnio da su u ovom migranskom centru prvo izbili nered između 100 migranata, nakon čega su prilikom intervencije napali policajce.
Prilikom pokušaja uspostave reda i mira unutar objekta, u jednom trenutku je došlo i do fizičkog napada prema pripadnicima policije, gdje je veća skupina migranata različitim predmetima, staklenim bocama, metalnim šipkama, kamenicama koje su bacali na pripadnike policije, iste fizički napale i onemogućila u intervenisanju. Tom prilikom tri policijska službenika su zadobila lakše tjelesne povrede, a jedno policijsko službeno vozilo je oštećeno u ovom napadu. Ubrzo nakon toga na lice mjesta upućene su dodatne raspoložive snage policijske stanice Velika Kladuša, kao i pojačanje iz policijske stanice Cazin, te je potpunosti mir, red i mir unutar objekta uspostavljen negdje jutros oko 4 sata i 30 minuta. Veći broj migranata je povrijeđen u ovom sukobu. Prema dosadašnjim informacijama nemamo potvrde o teže povrijeđenim licima, uglavnom se radi o lakšim povredama. 20 lica je lišeno slobode, od čega je najmanje šest sada u suradnji sa službom za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine dogovorena deportacija sa područja Unsko-sanskog kantona, a nakon toga i sa teritorije Bosne i Hercegovine.
Osnovni sud u Banja Luci donio je presudu kojom se tuženi Domagoj Margetić obavezuje da tuženom Miloradu Dodiku isplati 5000 maraka na ime nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede ugleda i troškove postupka, saznaje SRN.
Dodik je 1. februara 2013. godine podnio tužbu protiv Margetića, koji je u više navrata posredstvom portala o njemu iznosio neistinite tvrdnje.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Povodom Svjetskog dana životne sredine upozoreno na prisustvo piralena u krugu bivše fabrike Incel u Banja Luci.
Za ubistva i razaranja tokom okupacije dva svjetska rata Grčka od Njemačke traži 376 milijardi evra ratne odštete. Danas je Svjetski dan životne sredine, čija je ovogodišnja tema Pobjedimo zagađivanje vazduha. U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republičkog hidrometeorološkog zavoda održana su stručna predavanja iz oblasti kvaliteta vazduha u Srpskoj. Kada je riječ o izuzetno toksičnom otrovu piralen, čije prisustvo je utvrđeno u krugu bivše banjaluške fabrike Incel, na predavanju je ukazano da BiH nema mogućnost da uništi ovaj otrov. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Industrija i transport, gradske toplane, ali i individualna ložišta predstavljaju najveći zagađivač vazduha. Ocjenjuje se da je kvalitet vazduha u Republici Srpskoj danas bolji nego u predratnom periodu zbog manjeg broja industrijskih postrojenja. Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci Goran Trbić.
Da ukažemo na značaj prije svega, a onda da upozorimo na značaj, da argumentom kažemo šta je to, što zagađuje i pogotovo na zajedno s ostalim institucijama i hidrometeorološkim zavodom koji vrši monitoring, a zajedno sa ministarstvom koji kreira politike i fondom koji to sve financira, da svi skupa radimo, djelujemo zajedno, da vršimo napređenje i da idemo ka smanjenju zagađenja vazduha.
Govoreći o kvalitetu vazduha u Banja Luci, šef katedre zaštite životne sredine na PMF-u u Banja Luci, Dušica Pešević, rekla je da je prisutan problem sa izuzetno toksičnom materijom piralen. Rekla je da je neophodno proširiti istraživanje i uzeti više uzoraka kako bi se utvrdile tačne koncentracije koje su dospjele u zemljište i vazduh u krugu bivše fabrike Incel u Banja Luci.
Mi u Bosni i Hercegovini nemamo mogućnost da uništimo tu vrstu opasnog otpada i zbog toga je neophodno da takva vrsta toksičnih materija bude izvezena u inostranstvo, u zemlje koje imaju te tehničke kapacitete za uništavanje.
Fond za životnu sredinu i energetsku efikasnost Republike Srpske aktivno se uključuje u sve aktivnosti usmjerene ka zaštiti životne sredine. Iz fonda Nebojša Lukić.
Kroz svoje mehanizme, to su saradnja sa fakultetima, finansiranje raznih projekata, između ostalog finansiranje dijela projekata koji imaju zadatak da podižu svijest, odnosno da upoznavaju i građanstvo o zaštiti životne sredine.
Na Jahorini je danas povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine organizovana akcija čišćenja ove planine kojoj se odazvalo više od 300 učesnika. Cilj akcije je podizanje svijesti o značaju očuvanja životne sredine i zdravog načina života.
Znači očuvanja prirode, to jeste da nam ljepše bude kada recimo dođemo na Jahorinu na bilo koju našu drugu ljepoticu.
Pa mislim da je mnogo dobra akcija zato što uvijek treba da pazimo i da čuvamo prirodu jer je ona ipak nešto naše najbitnije.
Centar za kulturne i promotivne djelatnosti Primavera Banja Luka u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske pridružio se obilježavanju Svjetskog dana životne sredine promocijom projekta Prirodu spasi stiroporom sve ukrasi.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić razgovarali su danas sa predstavnicima italijanskih kompanija koje su zainteresovane za poslovanje na području distrikta. Razgovarano je i o mogućnostima investiranja i novom zapošljavanju zašto postoje izuzetno dobri uslovi u Brčkom, izvještava Vesna Jevtić.
Brčko su posjetili predstavnici italijanske kompanije Olympia Knitting iz grupacije Benetton, koja odnedavno ima pogon u Bijeljini, i udruženja Confi Industrija, koja okuplja 170 italijanskih firmi u Srbiji, kako bi se upoznali sa mogućnostima poslovanja na ovom području, potvrdila je Silvija Herceg, zamjenik direktora Međunarodne kancelarije Confi Industrije Srbije.
S obzirom da se Confi Industrija širi kako se italijanska privreda širi u svetu, ali tako i u regionu, bilo nam je velika čast danas čuti ohrabrujuće podatke i jedan fantastičan paket subvencija koji distrikt Brčko nudi.
Prema riječima Siniše Milića, gradonačelnika Brčkog, Brčko ima veoma stimulativne mjere za investitore i novo zapošljavanje.
Brčko distrikt sa 83.000 stanovnika godišnje izdvaja 10 miliona maraka podsticaja u privredi, negdje oko 12 miliona maraka podsticaja u poljoprivredi, što su zaista ogromna sredstva. U poređenju sa mnogo većim sredinama, ovo su proporcionalno daleko veća sredstva.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić podsjetio je da postoji saradnja Vlade Republike Srpske sa regijom Giulio Venezia Frulio i izrazio nadu da će mogućnost otvaranja novih radnih mjesta pozitivno uticati na zaustavljanje odlaska ljudi iz distrikta.
Vlada Republike Srpske će svakako u mjeri koliko je god to moguće pomoći i podržati svake oblike ekonomskog napretka i razvoja Brčkog distrikta, zato što mislim da ovom stanovništvu ovdje treba pomoći, da radi, da se zapošljava veći broj ljudi i da naravno dugoročno vide svoju perspektivu i život u ovoj našoj zajednici.
Pored direktnih subvencija postoji mogućnost da investitori koji u Brčkom ulažu u svoja osnovna sredstva budu oslobođeni poreza na dobit u visini ulaganja. Radi se i na ukidanju određenih fiskalnih i parafiskalnih nameta, a postoji i podsticaj za zapošljavanje od 5.000 i 7.000 maraka po svakom novom radniku.
9 salona namještaja Nefa, ruskog vlasnika, čije je sjedište u Bijeljini, zatvoreni su naprasno širom Bosne i Hercegovine. Radnici su ostali bez posla, kupci bez novca i namještaja. Firma je prije 2 dana počela da prikuplja podatke o kupcima. Obećavaju da će svi biti obeštećeni. Preduzeće, čija su dugovanja dostigla 1,3 miliona maraka, podnijelo je Bijeljinskom okružnom privrednom sudu zahtjev za stečaj. Mediji u Srbiji danima bruje oštećenim kupcima širom zemlje, gdje je desetine salona zatvoreno preko noći, a na ulici je ostalo preko 500 radnika. Izvještava Vesna Vuković-Durić.
Poslovna praksa u salonima namještaja Neifa bila je da kupci unaprijed plate namještaj pa da čekaju na robu 40 dana. Naša sagovornica je nakon isteka tog roka i lažnih obećanja vidjela da je vrag odnio šalu, pa je tražila izložbene primjerke iz salona i uspjela da dobije robu plaćenu 2700 maraka.
Tako da sam ja uspjela u minut do 12 da izvučem svoj namještaj iz salona, direktno koji je bio izložen u salonu Neifa namještaja u Bijeljini. Drugi kupci su ostali i bez novca i bez namještaja.
Nakon burnih negodovanja i prijava potrošača reagovao i ombudsman. Tržišnoj inspekciji u oba entiteta uputili su zahtjev za hitno preduzimanje mjera da bi kupci bili adekvatno obeštećeni, a kontaktirali su i sjedište firme u Bijeljine. Rečeno im je da su od 100 kupaca u BiH koji su unaprijed platili namještaj obaveze izmirili za njih 70, tako što su im dali traženu robu ili zamjenu. Još 30 kupaca je nenamireno, kaže Ljubica Čolović, pomoćnik ombudsmana BiH.
Apelujemo na te kupce da kontaktiraju trgovca u Bijeljini, to jest u sjedištu firme, na broj 055 425005 u cilju iznalaženja najpovoljnijeg rešenja za njih.
Prije dva dana otvoren je call center za prikupljanje podataka o kupcima koji su platili, ali nisu dobili namještaj.
Zbog događaja u posljednjim danima poslovanja NEFE moramo obnoviti podatke čije će prikupljanje trajati do kraja ove nedjelje, a sljedeće sedmice će vas kontaktirati naši operateri i ponuditi rješenje.
I Poreska uprava Srpske potražuje svoje obaveze. NEFE im duguje 20.770 maraka po osnovu doprinosa za mart. Upućena im je opomena. Nada Ninković, viši stručni saradnik za naplatu za pravna lica Poreske uprave područnog centra u Bijeljini.
Čeka se zakonski rok od 8 dana. Nakon isteka tog roka preduzet ćemo odgovarajuće zakonske mjere. Najverovatnije blokada žiro računa i sve ostalo što je po zakonu.
Preduzeće NEFA podnijelo Okružnom privrednom sudu Bijeljini zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u kome su naveli da firma ne može redovno izvršavati svoje obaveze i da od 24. maja ove godine više nije u mogućnosti da obavlja trgovinu na malo namještajem, jer su svi saloni zatvoreni od strane zakupodavaca. Ako stečaj bude pokrenut, kupci imaju pravo da svoje potraživanje prijave stečajnom upravniku i namire se iz stečajne mase. Radnici koji su nakon 10-mjesečnog rada 23. maja ostali bez posla nisu željeli pred kameru. Nisu dobili nikakvo obrazloženje, nije im isplaćena majska plata, nemaju zdravstveno osiguranje, pa je većina potpisala sporazumni ugovor o prekidu radnog odnosa. Nije im jasno šta se dogodilo jer je firma krajem decembra prošle godine najavljivala da proširuje obim poslovanja i tražila diplomiranog ekonomista u Bijeljini.
Jedino srpski jezik može sačuvati identitet srpskog naroda u dijaspori, pa će Republika Srpska i Srbija zajednički realizovati projekat uvođenja škola srpskog jezika za dijasporu. Rečeno je na sastanku ministara prosvjete Srpske i Srbije u Beogradu. Projekat je dogovoren na nedavnom forumu dijaspore u Banja Luci, bit će potpisan 18. juna kada premijerka Srbije dolazi u Banja Luku. Iz Beograda Vladimir Bekić.
Generacije su već odrasle u dijaspori i od srpskog identiteta imaju ono što im je usadila porodica ili lokalna crkva. Ministarstva su odlučila da je poznavanje jezika osnova za očuvanje identiteta i da jezik mora biti sistemski izučavan u dijaspori. Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske.
Srbi nemaju svoje ograničenje, svoje geografske ograničene prostore. Srbi su tamo gdje su nekada živjeli, gdje sada žive i gdje žive u budućnosti, a svakako da je jedan od osnovnih izazova upravo očuvanje srpskog jezika kao nacionalnog identiteta srpskog naroda.
Mladen Šačević, ministar prosvjete Srbije.
Do sada je to crkva organizovala, ali niko nije organizovao, tako su ta deca asimilovana već u drugoj generaciji, ali mislim da imamo već vidno jako velike rezultate. Ostavlja to samo bolje uredimo i da to radimo zajedno.
Republika Srpska ulazi u proces reforme predškolskog i osnovnog obrazovanja i čeka je veliki posao, rekao je ministar prosvjete Srbije, ali koji je Srbija već prošla i može pružiti pomoć. Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske.
Uključit ćemo i ekspertske timove kako domaće, evo tako i regionalne, i tu će nam Srbija svakako kroz svoje iskorake i razvojne strategije u mnogome pomoći i to je nešto što nas čeka u naredne 4 godine.
Puno posla čeka Republiku Srpsku, ministarku Nataliju Trivić, o tome smo nas razgovarali. Znači, to su reformisanje zavoda za udžbenike, digitalni sadržaj, promjena zakonskih okvira, znači izrada nacionalnog okvira, plana i programa ili kurikuluma, velik, zaista velik posao.
U Srbiji je stupio na snagu i novi pravilnik o ekskurzijama, po kojem će se i Republika Srpska naći kao destinacija u toku školske godine, što je jedan od važnijih aspekata upoznavanja Republike Srpske i jačanja zajedničkog identiteta.
U nastavku Region i svijet. Na vojnom poligonu Krivolak kraj Skoplja danas je počela najveća vojna vježba Odlučni udarac, u kojoj učestvuju pripadnici vojske Sjeverne Makedonije i još 6 armija država članica NATO-a koju predvodi vojska Sjedinjenih Američkih Država, prenijela je agencija INA.
Prema pisanju agencije, riječ je o najvećoj vojnoj vježbi koja je ikada održana u Sjevernoj Makedoniji, a trajaće do 9. jula. Najveći broj vojnika NATO-a je iz američke vojske i preko 1300 vojnika Sjeverne Makedonije, dok su preostali pripadnici iz 5 članica Saveza, kao što su Crna Gora sa 75, Litvanija 10, Bugarska i Albanija sa 25 vojnika.
Predsjednik Kine Xi Jinping doputovao je u zvaničnu posjetu Rusiji. On će sa ruskim liderom Vladimirom Putinom razgovarati o energetskim pitanjima, stanju trgovinskih i financijskih odnosa, svemiru i infrastrukturi.
Među ostalim temama su izgradnja Evrazijske ekonomske unije sa kineskom inicijativom Jedan pojas, jedan put i situacija na Korejskom poluostrvu. Tokom posjete strane će potpisati oko 30 dokumenata kao izjavu o jačanju strateške stabilnosti.
Grčka je od Njemačke zatražila ratnu odštetu od 376 milijardi evra, piše Bild. Prema navodima lista, zahtjev Atine u Njemačkoj je okarakterisan kao skandal, jer nijedna zemlja, kako ističu, nije od zapadne Njemačke nakon 1945. godine dobila tako visoko obeštećenje kao što je Grčka.
Tokom okupacije Grčke od nacističke Njemačke od aprila 1941. do septembra 1944. ubijeno je oko 300.000 Grka. Grčka od Njemačke zahtjeva 171,4 milijardi evra na osnovu ukupne potražnje zbog razaranja infrastrukture. Dodatnih 10,3 milijardi evra Atina zahtjeva kao obeštećenje za prisilne kredite koje je Grčka morala dati Njemačkoj za vrijeme okupacije. Osim toga, zahtjeva se i 33,8 milijardi evra na osnovu gubitaka državnih resursa, kao i 53,8 milijardi evra obeštećenja za gubitak proizvodnje industrije tokom okupacije.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom Spasovdana krsne slave grada Banja Luke uputila je čestitku gradonačelniku Igoru Radojičiću.
Povodom Spasovdana krsne slave grada vama i svim građanima Banja Luke upućujem najsrdačnije čestitke sa željom da se još mnogo godina okupljate istim povodom u zdravlju, sreći, miru i veselju, navodi se između ostalog u čestitki. Gradonačelniku i građanima Banja Luke čestitao je i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Čestitku povodom slave grada uputio je i građanima i načelniku opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubišić Osić.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Dani jagoda otvoreni su na Malom trgu u Prijedoru. Proizvođači ovog voća teže kvalitetu, a kupci biraju samo najbolje, prirodno i domaće. Prilog Ivane Pekarić.
Dugogodišnje iskustvo potvrdilo je, od mnogih sorti jagoda tri su pokazale najbolji kvalitet. Mladen Marjanović, predsjednik udruženja voćara Prijedor.
Sorta Zenga Zengana, iako nije primamljiva, na oko jedna od najkusnijih sorti koje mi proizvodimo.
Pored ovih kvalitetom ne zaostaju ni jagode Kleri i Azija. Svaka na svoj način mami prolaznike. Ponuda raznovrsna, kupci probirljivi, kažu najbolje je domaće.
Ja mislim da su ove friškije i naše.
Dosta kvalitetnije. I zdravije i neprskano.
Pune su C vitamina i svježe i za šlagove i pravim sokove, džemove.
Proizvođačima ova godina nije išla na ruku, a još sabiraju štete od posljednjih poplava. Stanko Mršić, voćar iz Prijedora.
Meni je konkretno propalo minimalno 30% roda.
Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.
U svim situacijama kad je bilo teško, mi smo im uskakali u pomoć i oni su mogli nastaviti svoju proizvodnju.
Kilogram jagoda na danima ovog voća košta od 3 do 3,5 marke.
Kultura. U okviru takmičarskog programa Teatar Festa Petar Kočić sinoć je u Narodnom pozorištu Republike Srpske izvedena predstava Tartif. Komad je nastao u koprodukciji Narodnog pozorišta Sombor i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Opširnije Mirjana Grabiš.
Predstava Tartif rađena je prema motivima istoimene Molijerove drame, a u režiji Igora Vuka Torbice. Iako postoji određeni broj originalnih stihova, veći dio teksta djelo je reditelja ili je uobličen nakon glumačkih improvizacija. Glumica Hana Selimović, koja tumači lik Dorine, kaže da komad ne može biti svrstan ni u jedan žanr.
U modernom pozorištu ne postoji čist žanr. Mi više ne posjedujemo nešto što se zove grube žanrovske odrednice koje kao to, mislim, to je zaista deplasirano. Jer kog je život žanra? Sumanuto vreme u kome mi živimo zapravo zaista ide od kao to apsurda do tragikomedije. Tako da mi stalno zapravo živimo jednu vrstu tog blendinga koji smo mi pokušali da ovde na sceni zapravo i napravimo. I to je bilo najteže.
Večeras treće takmičarske večeri biće izvedena predstava Branislava Nušića Narodni poslanik, rađena u koprodukciji Oxygen Productiona i Bosanskog kulturnog centra Sarajevo. Komad je režirao Alen Muratović. U okviru trećeg međunarodnog festivala monodrame mladog glumca koji se održava u okviru Teatar Festa, od 18 časova i 30 minuta biće izvedena monodrama Robijaš Ahmeda Muradbegovića. Dramatizaciju i režiju potpisuje Munib Milinkić, a igra Adem Smailhodžić.
Novak Đoković sastaće se danas sa Aleksandrom Zverevom u četvrtfinalu Roland Garrosa. Gianni Infantino biće predsjednik Svjetske fudbalske federacije i u naredne 4 godine. Opširnije Nemanja Šindrak.
Prvi teniser svijeta Novak Đoković borit će se danas sa Aleksandrom Zverevim iz Njemačke za plasman u polufinale Roland Garrosa. Biće ovo njihov 5. međusobni duel, a u prethodna 4 oba tenisera su upisala po 2 triumfa. Zbog kiše koja pada u Parizu, početak meča odgođen je, pa duel sigurno neće početi prije 18 časova. Japanska teniserka Satsuki Takamura plasirala se u drugo kolo ITF turnira u Banja Luci. Prošlogodišnja finalistkinja je na startu turnira savladala leto Margaritu Ignatjevu sa 2-1 po setovima 7-6, 2-6 i 6-4. Takamura je nakon meča istakla da je zadovoljna samo igrom u trećem setu.
Na prvom setu, prvi i drugi set sam igrala, nisam bila zadovoljna kako sam igrala, ali na trećem setu ja sam igrala bolje nego prvi set i drugi set. I ova protivnica isto dobro igrala, tako da mislim da je bilo dobar meč i na kraju sam dobila, to je bilo super.
Turnir traje do nedjelje, a nagradni fond iznosi $15,000. Gianni Infantino i u naredne 4 godine vodit će Svjetsku fudbalsku federaciju. On je danas reizabran na mjesto predsjednika te organizacije na kongresu održanom u Parizu. Infantino je na čelo FIFA došao 2016. godine kada je naslijedio Sepa Blatera.
Banja Luku je nešto posle 16 časova zahvatila prava provala oblaka, praćena jakim vjetrom. Za sutra meteorolozi najavljuju postepenu stabilizaciju vremena. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 14 časova bile su Čemerno 15, Gatko 16, Nevesinje, Ham, Pjesak i Drinić 17, Kalinovik i Doboj 18, Sokolac 19, Mrkonjić Grad 20, Mrakovica, Trebinje, Bileća i Šipovo i Foča 21, Zvornik 22, Srebrenica 23, Višegrad i Ribnik 24, Srbac i Bijeljina 25, Krupa na Uni i Rudo 27, Prijedor 28, te Novi Grad i Banja Luka 29 stepeni. Sutra nastupa stabilizacija vremena. Ujutru će biti promjenjivo, lokalno pretežno oblačno i suvo. Prije podne i tokom dana suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti, pa će biti sunčano i toplo. Popodne slab razvoj dnevne oblačnosti, a kratkotrajne nestabilnosti moguće samo na krajnjem istoku. Temperatura u daljem porastu, pa će biti veoma toplo, ponegdje i sparno. Jutarnja temperatura od 11 do 16, ponegdje na sjeveru i stepen 2 viša, u planinama oko 9. Najviša dnevna od 23 do 28, na sjeveru u pojedinim mjestima do 31, u planinama od 19 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnje. Prije odi ove emisije vraćamo se na vijesti dana.
Predsjednica Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva Milorad Dodik otputovali u Sankt Peterburg. U fokusu razgovori o kraku ruskog gasovoda Turski tok za Republiku Srpsku.
Ovog ljeta početak faza 3 i 4 izgradnje autoputa kroz Posavinu i Semberiju prema Beogradu najavio ministar Trninić.
U masovnoj tuči u Velikoj Kladuši učestvovalo oko 100 migranata, nekoliko policajaca povrijeđeno.
Novak Đoković igraće protiv Aleksandra Zvereva na Roland Garrosu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.